Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli tu u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje. Napustio nas je veliki glumac Dragan Nikolić. Njegovi kolege i prijatelji kažu da će ga se sjećati.
Kao što smo pokušavali da ga imitiramo, a nikad to nismo uspjeli, kao što je bio veliki šmeker, veliki gangster i velika dobrica u našim životima.
U Bosni i Hercegovini se vuku repovi jednog homofobnog napada.
Studenti zaista u svojim redovima ne bi trebali od svojih predstavnika da tolerišu ispoljavanje mržnje prema bilo kojoj grupi, pa uključujući LGBT zajednicu.
Hrvatska vlada nastavlja desant na medije.
Nakon ukidanja povjerenstva za neprofitne medije, nakon smjene čelnog čovjeka Hrvatske radiotelevizije, Hrvatska vlada desnog centra otpila izvještaj o radu Vijeća za elektronske medije i predložila Saboru da ga raspusti.
Uoči 13. godišnjice ubojstva srpskog premijera Zorana Đinđića, povjesničarka Latinka Perović.
Ceo taj period od ubistva Zorana do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Glumac Dragan Nikolić preminuo je u Beogradu posle teške bolesti. Nikolić je glumac bez kojega se poslije više od 100 briljantno odigranih uloga, u kojima je pokazao da u njegovom izražajnom registru ima mjesta i za neznane nacionalne junake, romantične zavodnike sa građanskim ili polugrađanskim pedigreom, likove sa sumnjivog vrha i nesumnjivog društvenog dna, ne može se ni zamisliti domaća filmska i pozorišna umjetnost, saopćio je Atelje 212. Sljedeće minute priredila Branka Mihajlović.
Šta je naše merilo? Je li naše merilo Puš, Kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Hoćemo, ali daj da radimo na tom.
Tim rečima je energični premijer Zoran Đinđić objašnjavao građanima kakvi su napori potrebni u reformisanju Srbije. Na tom putu zaustavljanje snajperskim hicem 12. marta 2003. na ulazu u zgradu vlade Srbije.
Ceo taj period od ubistva Zorana Đinđića do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja, a ipak se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike njegove strategije.
Kaže za naš radio istoričarka Latinka Perović, autorka knjige Dominantna i neželjena elita, gde je jedan od pripadnika neželjene elite i sam Đinđić.
Kad me pitate šta danas ostaje posle Đinđića, pa zapravo ostaje sve ono što je on započeo, iako ne smemo previđati neke male pomake koji su pod pritiskom okolnosti, jer zemlja na kraju gubi perspektivu, došle i oko Kosova i oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Tako da ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čovjeka kao pojedinca, pozivala ga na razmišljanje, govorila mu da svet nije jednostavan, da je on u međuvremenu od kad smo mi propustili ove prilike postao još složeniji.
Nedugo nakon njegovog ubistva mnogi su pokušavali da se predstave kao nastavljači politike Zorana Đinđića, pre svega lideri novih partija koje su nastale izdvajanjem iz njegove Demokratske stranke. Čak i aktuelni premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno u bulevaru Zorana Đinđića lepio natpise Bulevar Ratka Mladića, na početku mandata ostavlja utisak da pokušava da oponaša Đinđića. Da li su danas mnogi, čak i oni koji su bili na suprotnoj strani, prihvatili ideje za koje se Đinđić borio?
Ovi koji su danas na vlasti, oni su prihvatili ultimatum Evropske unije. Đinđić je pokušao da vodi suverenu politiku.
Kaže za naš radio Zlatko Paković, reditelj pozorišne predstave Ubiti Zorana Đinđića.
Politiku u skladu sa svojim načelima i sa svojim ideologijom. Da li se ja sa tom ideologijom slažem, ne, to je drugo, ali ta ideologija isticala je subjektivizam. Mi danas to nemamo. Vi danas imate ljude koji klimaju glavama i čekaju šta će neko da kaže. Tako je u firmama, tako je u vladi, tako je svuda. Sve zavisi negdje od jednog čovjeka, koji se ne razume baš najbolje u sve o čemu govori i ono zašto izdaje direktive. To nema nikakve veze sa Đinđićem i sa tim nasljeđem. To je ubijeno.
Latinka Perović međutim ne misli da je Đinđićevo nasljeđe potpuno zatvoreno na političkoj sceni. Kaže da ostaje misaono nasljeđe Zorana Đinđića kao nešto dragoceno i izuzetno.
Da se snagom okolnosti probija njegova misao. Naročito kad čitate mlade ljude, vi ćete vrlo često naći pozivanje na njega. Znači, to je nešto što nije artificijelno, što je bilo osjećanje za potrebe društva i on ih je izrazio i to ne može tako lako da propadne.
Sam Zoran Đinđić je priznavao da je sve što je u životu postigao, postigao plivajući uz vodu. Govorio je da nikad nije birao lakši put. Koliko se razlikovao od drugih ovdašnjih lidera pokazuje izjava želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole. Na pitanje kojom bi rečju najpre opisala Đinđića, Latinka Perović bez razmišljanja kaže.
Pa ja bih rekla odgovornost, naročito kad je preuzeo vlast. Drugo, veliko znanje. Neprestana potreba za učenjem, mislim da je bio dublji i pametniji nego što je u našoj sredini smeo da kaže i da pokaže. On je ekonomisao svojim kvalitetima, a ipak je imao takvu sudbinu.
Ajde da razgovaramo konkretno o tome šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo. I nemoj niko da mi kaže da je najbolji mogući. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Cijela smjena rudara Senjskog rudnika u srijedu je morala izaći sa posla kako bi potpisala podršku srpskoj vladajućoj naprednoj stranci, tvrde funkcioneri Socijaldemokratske stranke i Demokratske stranke u Despotovcu. Ovu priču za Radio Slobodna Evropa potvrdili su neki od rudara u Senjskom rudniku, dok naprednjaci sve to demantiraju. Slušamo Zorana Glavonjića.
Zdravko Zarić, povjerenik SDS-a za Despotovac koji u Senjskom rudniku radi kao projektant, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su rudari prve smene izašli oko 10 sati.
Nadzornik smene je dao nalog ljudima da ponesu lične karte i tog dana im je rečeno da mogu da izađu, da svi kolektivno potpišu. Kandidaturu kandidata za SNS, za opštinskog odbornika. Izašli su iz rudnika, iz jame, a potpisivali su u mesnoj kancelariji.
Rudar Senjskog rudnika Branislav Dumitrović, magacioner eksploziva, kaže za naš program da je tog jutra bio u jami sa ostalih 30 radnika.
Dolazili su na izmenično. 70% smene jeste. To je nekih 20 ljudi na izmenično izlazilo i potpisivalo to. U mesnoj zajednici tamo su davali potpise. Potpisivali su kandidaturu za odbornika upravnik jame Senjski rudnik. Pa oni su bili pozivani od strane poslovođe koji je SNS-ovac.
Dumitrović, koji 16 godina radi u Senjskom rudniku, tvrdi da su rudari uslovljavani na razne načine.
Sad neko radi 2 godine, nema rešenje za stalno i on njemu sad kaže, ako ne budeš dao podršku meni i našoj listi, nećemo ti produžiti ugovor.
Nikola Nikolić, predsjednik opštinskog odbora SNS-a, izjavio je za naš program da se to nije dogodilo.
Ne, to je apsolutno netočno. Mi to nismo odradili u prostorijama kompanije, nego to bilo potpisivanje u prostorijama mesne kancelarije. Ljudi su došli da potpišu. Neki su išli na posao, neki su se vraćali za posao. Tako da nije tu bilo nikakvo organizovanje.
Senjski rudnik jedna je od 3 proizvodne jame u rudniku Mrkog uglja Rembas, pored Jelovca iz Trmostena, koji posluje u sastavu javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Stevan Đelatović, direktor kompanije Resavica, rekao je za Radio Slobodna Evropa da zbog zdravstvenih problema pomenutog dana nije bio na poslu, ali da ne veruje da je u rudniku bilo stranačkih aktivnosti.
Ne znam, ali mislim da je to čista laž. Kako može sedeti s nama iz jame? To je nemoguće. Jer oni ne može izađu na doručak pa da se vrati. Oni uđu u jamu u 7 i izađu u 3. Oni fizički ne može da napuštaju. Oni rade na radištu koje je 2-3 km od uloze. Nije to tupaj. Izađu pa se vrate. Ne. To su oni nekad radili pa sad hoće nama da se kaže.
Kad kažete oni koga mislite?
Demokratska stranka. Pa.
A jeste vi u nekoj stranci?
Pa ja sam u Srpskoj naprednoj stranci.
Sa druge strane, rudar Branislav Dumitrović podsjeća da se u prvoj smjeni ipak nešto čudno dešavalo.
Kad sam izlazio iz jame, sretao sam ljude koji su u 10 sati silazili u jamu. To je jedna grupa koja je dala potpise. Kad su oni sišli, druga grupa je krenula vani oko 10 15 su bili vani.
Uprkos demantijima uprave rudnika i naprednjaka, despotovačka opozicija ostaje pri tvrdnjama da su rudari zloupotrebljeni u stranačke svrhe. Dok se stranke prepiru oko toga da li su rudari politički zloupotrebljeni, oni u Senjskom rudniku kopaju ugalj za platu od 50.000 dinara. Milorad Panović, predsjednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva Nezavisnost, zaključuje da ih se političari u posljednjih 20 godina sete samo pred izbore.
Ja im poručujem da rudare ostave na miru, da ih se sete u nekim drugim prilikama, da im daju plate od kojih oni mogu da žive, a ne da im dele milosti. Da im obezbede pristojnije uslove, jer ti radnici rade na nivou bezbednosti iz 19. veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I još jedna, pa gotovo nevjerojatna priča. Novo izabrani predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Hari Zahiragić, ne vidi ništa sporno u stavu da je homoseksualnost bolest. Kako jedan mladi čovjek može imati tako isključive stavove iznesene nakon napada na osoblje i goste art kina Kriterion? On sam ne vidi ništa sporno u svom stavu, a u nevladinim udruženjima smatraju da takva osoba ne može i dalje biti na čelu studentskog parlamenta. Više zna Ivana Bilić.
Osoblje i posjetitelji art kina Kriterion u Sarajevu početkom ožujka ponovno su bili na meti fizičkog napada iz, kako se pretpostavlja, homofobnih motiva. Različite organizacije civilnog društva reagirale su priopćenjem u kojem traže da se napadači procesuiraju. Posebnu pažnju javnosti izazvali su komentari koje je na Facebooku napisao Haris Zahiragić, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, a koje su mnogi okarakterizirali kao primitivne i homofobne. S druge strane, Zahiragić, koji je i potpredsjednik Asocijacije mladih kantonalnog odbora SDA Sarajevo, tvrdi da su njegove riječi izvučene iz konteksta, ali ne negira ranije izrečeni stav da osobama homoseksualne orijentacije treba liječenje.
Da, ja sam rekao da treba društveno liječenje, da društvo treba da stane iza toga i da razgovara. Znate što je najtragičnije? Da borci za ljudska prava i da ljudi koji su slobodarski mene optužuju za iznošenje mog mišljenja. Koliko zaista liberalni, ukoliko zaista želite da usprostavite, onda ovako izvlačenje iz konteksta i ovako nametanje jednoumlja, mislim da nije dobro za demokratske procese u Bosni i Hercegovini.
Daniel Hadžović, izvršni direktor udruženja Liberalni forum, mišljenja je da predstavnik studentske populacije ne može biti osoba koja ispoljava netoleranciju prema bilo kome.
Osoba koja ima takve isključive stavove, koja pokazuje mržnju prema jednoj grupi, ne samo mržnju prema jednoj grupi, nego koja također koristi ideološki isključivo obojen rječnik, pa koristi nekakvu jasnu vjersku retoriku koju upotrebljava kao narativ, zaista ne može biti predstavnik jedne institucije koja treba predstavljati sve studente.
Udruženje koje okuplja preko 35.000 studenata sigurno ima i članove koji pripadaju LGBT populaciji. Na pitanje da li bi stao i u zaštitu njihovih studentskih prava, Haris Zahiragić odgovara.
Pa vidite, među studentima postoje vjerovatno i neki ljudi, pripadnici druge nacije, druge religije, ali to ne mora značiti da ja ne smijem isticati svoju nacionalnost, da ne smijem, na primjer, neke religiozne stvari govoriti. Također, među studentima ima i ljudi koji su nekih drugačijih uvjerenja od mene, znači da ja ne smijem ta uvjerenja. To što imam ti neke svoje stavove, to mene determiniše kao ličnost, a naravno to nema nikakve veze sa mojim borbom za studentska prava, ma ko ti studenti bile.
Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra upozorava da bi Haris Zahiragić kao student prava trebao biti osjetljiv prema manjinskim grupama.
I jako nam je žao stvar da njegovo obrazovanje pravno ga nije naučilo da njegova uloga jeste u stvar da zaštiti manjinske grupe u ovom društvu, pa i same LGBT osobe.
Daniel Hadžović smatra da ukoliko Zahiragić ne odstupi sa funkcije predsjednika, ostale studentske organizacije, pojedinci kao i Univerzitet u Sarajevu trebaju se ograditi od studentskog parlamenta. Ipak sumnja da će biti zapaženije reakcije studenata koji bi trebali biti lideri promjena i progresivnih ideja.
To ne važi u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini kad je uspostavljena. Student su uglavnom nezainteresovan za društvena dešavanja, jako malo su aktivni. Ja nažalost ne očekujem da će biti većeg studentskog bunta, mada bi ga trebalo biti, jer studenti zaista u svojim redovima ne bi trebali od svojih predstavnika da tolerišu ispoljavanje mržnje prema bilo kojoj grupi, pa uključujući i LGBT zajednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatsko novinarsko društvo i nevladine udruge osudili su vladinu najavu raspuštanja Vijeća za elektronske medije. Radi se o desantu na medije, ocjenjuju nevladine udruge. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Umjesto reformi sječa glava u prvom redu u medijima, nakon ukidanja povjerenstva za neprofitne medije, nakon smjene čelnog čovjeka Hrvatske radiotelevizije, hrvatska vlada desnog centra odbila izvještaj o radu Vijeća za elektronske medije i predložila Saboru da ga raspusti. Kada se radi ovakav desant na medije, imamo razloga biti zabrinuti, kaže izvršna direktorica nevladine udruge GONG Jelena Berković.
Jer ovakav niz situacija koji se dogodio što se tiče medija i medijske politike zapravo potvrđuje jako crni trend, potvrđuje da takav desant na medije zapravo je simptom defektne demokracije, na putu smo prema onom što se sjećamo iz 90-ih, prema onom što gledamo u Mađarskoj, Poljskoj, Makedoniji i to nije smjer kojim želimo ići.
Smjene se rade protiv i mimo procedure, tvrdi predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
Oni koji su smjenjivani ili čija se smjena predlaže nisu uopće imali priliku se braniti ni na koji način, nego to mogu raditi tek kad je sve već gotovo.
Ministar kulture Zlatko Hasanbegović otklonio iznesene optužbe, a na ocjenu kako se radi o desantu na medije kazao je samo:
Desant na drva.
Vijeće za elektronske medije došlo u središte pozornosti javnosti krajem siječnja, kada je jedna opskurna lokalna zagrebačka televizija prikazala video na kojem aktualni zagrebačko-ljubljanski pravoslavni episkop Porfirije s ekipom pjeva četničku pjesmu, zbog čega se kasnije ispričao, na što je voditelj emisije neprimjereno reagirao govorom mržnje. Zbog toga ih je Vijeće za elektroničke medije kaznilo sa 3 dana zabrane emitiranja. Kao odgovor na tu zabranu, pred sjedištem vijeća organiziran je prosvjed oko 7000 ljudi, među kojima je bio i potpredsjednik Sabora iz jedne od HDZ-ovih savezničkih pravaških stranaka, a u 2 navrata krenulo se i sa skandiranjem ustaškog pozdrava "Za dom spremni", što je prekinuo voditelj prosvjeda, desničarski novinar i osuđeni narkodiler Velimir Bujanec, jer mu se vjerojatno nije uklapalo u predviđeni scenarij. Predsjednica vijeća Mirjana Rakić primila je voditelje prosvjeda, a oni su joj poklonili 2 partizanske kape sa zvijezdom i šajkaču i šubaru s kokardama. Upravo zato je na konferenciji za novinare predsjednica Hrvatskog PEN centra Nadežda Čačinović zaključila da se događaji oko HRT-a i Vijeća za elektroničke medije mogu na simboličkoj razini opisati kao da su se oni koji odlučuju odlučili za Velimira Bujanca, a ne za Mirjanu Rakić. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako mnogima u Hrvatskoj nije do satire i smijeha, iz satiričke rubrike našega Predraga Lucića jedna psihoterapijska pjesma Mirjana Vase Brkića, glavnog tajnika HDZ-a, na recept propisana svima što se u Hrvatskoj osjećaju ugroženima.
Nek se goni ko ne kuži da dobije što zasluži, nek se goni koga plaši što ga cijene ljudi naši, nek se goni kome smeta i ko stalno zanovjeta, što ga pošten čovjek štuje, pljuje, psuje, provaljuje, i što bi mu i u snove upado ko u stanove, ali ne može, šanse nema, neprijatelj da zadrijema.
Satiričku rubriku Predraga Lucića u cijelosti možete čuti i pročitati na našem webu.
slobodnaevropa.org.
Na našem internetu možete također i pročitati sve o mjerama i kontramjerama oko zabrane uvoza udžbenika iz Srbije na Kosovo i sa Kosova u Srbiju. Slušamo Amru Zajneli.
Portparol carina Adriatic Sabiljec je u izjavi za naš program rekao da je carina od trenutka donošenja odluke sprečila ulazak srpskih udžbenika na Kosovo. Sa sigurnošću vam mogu reći da se u depou carine u Mitrovici već nalazi jedna količina školskih udžbenika iz Srbije kojoj nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Sve knjige koje su prešle preko carine, nad kojima je izvršena carinska kontrola, one su zadržane, kazao je Sabiljec. Međutim, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvjete Srbije na Kosovu, Predrag Stojčetović, u izjavi za naš program kaže da do sada nije bilo problema sa snabdevanjem školskih udžbenika iz Srbije.
Kakvih problema nismo imali u snabdevanju do sada? Naravno, po proceduri koja je dogovorena, ja stvarno ne znam kakvi su ti dogovori, uglavnom za mene je važno da su ti udžbenici stizali do svih škola, do učenika i da nije bilo problema.
Stojčetović dodaje da je samo tokom posljednjeg mjeseca sprečen ulazak promotivni udžbenika za narednu školsku godinu, a koji su trebali biti pregledani od strane škola i roditelja. Kosovski zakon inače dopušti da škole u kojima se odvije nastava na srpskom jeziku rade po planu i programu Republike Srbije. Što se albanske djece u Preševskoj dolini tiče, predsjednik opštine Bujanovac, Nagip Arifi, u izjavi za naš program objasnio je da način na koji djeca u Preševu i Bujanovcu pohađaju nastavu predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava. Učenici osnovnih škola nemaju udžbenike. O srednjoškolcima da i ne govorimo. Profesori predaju kao da su u 19. veku. Oni predaju, učenici pišu jer knjiga nema. Još jednom bih apelovao na to da ukoliko je vlada Kosova donula odluku o reciprocitetu, neka onda sprovede. Srbija samo na taj način može da prizna prava manjina, kazao je on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči 13. godišnjice ubojstva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o njegovom političkom nasljeđu. Ljudmila Cvetković je priredila.
Šta je naše merilo? Je li naše merilo Puš, Kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Hoćemo, ali daj da radimo na tom.
Tim rečima je energični premijer Zoran Đinđić objašnjavao građanima kakvi su napori potrebni u reformisanju Srbije. Na tom putu zaustavljanje snajperskim hicem 12. marta 2003. na ulazu u zgradu vlade Srbije.
Ceo taj period od ubistva Zorana Đinđića do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja, a ipak se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike njegove strategije.
Kaže za naš radio istoričarka Latinka Perović, autorka knjige Dominantna i neželjena elita, gde je jedan od pripadnika neželjene elite i sam Đinđić.
Kad me pitate šta danas ostaje posle Đinđića, pa zapravo ostaje sve ono što je on započeo, iako ne smemo previđati neke male pomake koji su pod pritiskom okolnosti, jer zemlja na kraju gubi perspektivu, došle i oko Kosova i oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Tako da ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čovjeka kao pojedinca, pozivala ga na razmišljanje, govorila mu da svet nije jednostavan, da je on u međuvremenu od kad smo mi propustili ove prilike postao još složeniji.
Nedugo nakon njegovog ubistva mnogi su pokušavali da se predstave kao nastavljači politike Zorana Đinđića, pre svega lideri novih partija koje su nastale izdvajanjem iz njegove Demokratske stranke. Čak i aktuelni premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno u bulevaru Zorana Đinđića lepio natpise Bulevar Ratka Mladića, na početku mandata ostavlja utisak da pokušava da oponaša Đinđića. Da li su danas mnogi, čak i oni koji su bili na suprotnoj strani, prihvatili ideje za koje se Đinđić borio?
Ovi koji su danas na vlasti, oni su prihvatili ultimatum Evropske unije. Đinđić je pokušao da vodi suverenu politiku.
Kaže za naš radio Zlatko Paković, reditelj pozorišne predstave Ubiti Zorana Đinđića.
Politiku u skladu sa svojim načelima i sa svojim ideologijom. Da li se ja sa tom ideologijom slažem, ne, to je drugo, ali ta ideologija isticala je subjektivizam. Mi danas to nemamo. Vi danas imate ljude koji klimaju glavama i čekaju šta će neko da kaže. Tako je u firmama, tako je u vladi, tako je svuda. Sve zavisi negdje od jednog čovjeka koji se ne razume baš najbolje u sve o čemu govori i ono zašto izne direktive. To nema nikakve veze sa Đinđićem i sa tim nasljeđem. To je ubijeno.
Latinka Perović međutim ne misli da je Đinđićevo nasljeđe potpuno zatureno na političkoj sceni. Kaže da ostaje misaono nasljeđe Zorana Đinđića kao nešto dragoceno i izuzetno.
Ja mislim da se snagom okolnosti probija njegova misao. Naročito kad čitate mlade ljude, vi ćete vrlo često naći pozivanje na njega. Znači, to je nešto što nije artificijelno, što je bilo osjećanje za potrebe društva i on ih je izrazio i to ne može tako lako da propadne.
Sam Zoran Đinđić je priznavao da je sve što je u životu postigao plivajući uz vodu. Govorio je da nikad nije birao lakši put. Koliko se razlikovo od drugih ovdašnjih lidera pokazuje izjava "želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole". Na pitanje kojom bi rečju najprej opisala Đinđića, Latinka Perović bez razmišljanja kaže:
pa ja bih rekla odgovornost, naročito kad je preuzeo vlast. Drugo, veliko znanje, neprestana potreba za učenjem. Mislim da je bio dublji i pametniji nego što je u našoj sredini smeo da kaže i da pokaže. On je ekonomisao svojim kvalitetima, a ipak je imao takvu sudbinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović govori o tome da li bi prelazak cenzusa bio izborni uspjeh za njegovu stranku na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, u čemu se njegov program razlikuje od Vučićevog, da li bi ušao u Vučićevu vladu, zašto razjedinjena opozicija izlazi na izbore, da li se danas rehabilitira Miloševićeva politika, zašto smatra da Srbija treba ući u NATO i da treba uvesti sankcije Rusiji. Čućete i što je odgovorio na neprijatna pitanja o luksuznom životu koje vodi, o tome kakva mu je imovinska karta. Na pitanje Branke Mihajlović sa kim ide na izbore, Jovanović je odgovorio:
Sa Tadićem i sa Čankom izlazimo na izbore, uvereni da ćemo dobiti podršku koja nam je potrebna da bi stavili tačku na te 4 godine života u Srbiji, koje bih ja opisao kao život svih nas u rukama Vučića i život svih nas u koje sve manje država, sve više Vučićeva stranka.
Koja je nosila se liste?
Tadić i ja. Nas dvojica nosimo listu, Nenad je prvi.
Da li glasačima obećavate da nećete ni sarađivati, ni podržavati, ni biti u vladi Vučića, ako bude on budući premijer?
Znaš šta, život u Srbiji je toliko lud da je od svih nas napravio nešto samo po sebi paradoks. Ja ulazim u izbore tako što dajem obećanje biračima da neću u vladu. A Srbija se jedino može
promeniti... Da nećete u vladu sa Vučićem.
A Srbija se jedino može promeniti ako do te vlade stignemo. Ja nisam srećan zbog toga što ne mogu da budem u Vučićevoj vladi. Mislim da bi svima bilo bolje da je on drugačiji, da sam ja drugačiji, da je Srbija drugačiji, da mi sada u ovom vremenu, pritisnuti problemima kakve imamo, ulazimo u izbore. Jedan razuman način kako se to čini u normalnim društvima, tako što kažemo postoji naš program, postoji program nekih drugih stranaka, vidjet ćemo da li ćemo imati prostora za saradnju. Ali to nije realno. I ponovno još jedan put, žao mi je što 15 godina posle Miloševića Srbija nije savladala te svoje unutrašnje podele. Čak i kada govorimo o istim ciljevima, mi se toliko drugačije ponašamo.
Precizan odgovor je nije sigurno da nećete
samo je to sigurno.
Da nećete sa Vučićem.
Pa da samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi.
Na trenutak samo da se zadržimo na dva datuma koje se obeležavaju ove nedelje. Dakle, godišnjica Miloševićeve smrti i godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića. Zar nije porazno da i 13 godina, pošto je ubijen premijer Đinđić, njegovi bivši saradnici idu svaki u svojoj koloni da to obeleže?
12. marta nikada nismo pravili političke skupove. Drugo, ja bih ostavio ljudima slobodu izbora. Ja mislim da je to dan u kome svako ima pravo da na neki svoj način iskaze poštovanje prema Zoranu ili spremnost da sprovodi tu politiku koju on simbolizuje. Nikad ne bih gurao pošto poto sve na jedno mesto.
U oči godišnjice Miloševićeve smrti, u dve vrlo čitane novine otvara se tema zapravo ponovo da li je protivzakonito Milošević isporučen Hagu.
To je redefinisanje naše prošlosti i to nema nikakve veze sa Miloševićem. To zapravo ima veze sa tim kontekstom u koje neko želi sutra da nas smesti. Ja time nisam iznenađen.
Cijeli intervju možete čuti u emisijama u subotu u 9.30 i 14 sati, pogledati na video i Facebook stranici Slobodne Evrope, kao i pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Novinari Radija Slobodna Evropa su posjetili Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu, u kome se nagađa da se iza svega krije namjera Moskve da se vojno infiltrira na prostoru okruženom NATO alijansom. Koordinator centra Vjačeslav Lasenko.
Ja kao građanski čovjek iz Srbije.
Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica.
Priča o zaboravljenom admiralu Vladimiru Baroviću koji u nemogućnosti da spriječi napad JNA po Hrvatskoj oduzeo sebi život. Novinarka Snježana Vučković je napisala tekst o njemu za portal Dnevna HR.
Ono što bih htjela da se zna da je taj tekst iznimno, iznimno jako čitan i nije se dogodio niti jedan loš komentar. Dakle, ljudi su zapravo prvenstveno bili u šoku jer uopće ne znaju za taj čin.
Tužilaštvo BiH optužilo je do sada 20 osoba za terorizam. Nepoznati počinioci provalili su stanove u Zagrebu upravnika Riječko-Hrvatsko narodno kazališta Olivera Froljića i njegove devojke i u Mostaru podrška kandidaturi i Predraga Matvejevića za Nobelovu nagradu za književnost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski blok o Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, koji su posjetili novini Radija Slobodna Evropa. Osnovan je pre 4 godine i nagađa se da se iza svega krije namjera Moskve da se vojno infiltrira na prostoru okruženom NATO-om. Pripremili Predrag Blagojević i Ljudmila Cvetković.
Smeštena nekoliko stotina metara od Niškog aerodroma i na gotovo podjednakoj udaljenosti od autoputa, Rusko-Srpski humanitarni centar, odakle zvanično Rusi kreću u pomoć u vanrednim situacijama i slučajevima elementarnih nepogoda i tehnoloških havarija, ne prestaje da izaziva nagađanja da li se iza svega ipak krije namjera Moskve da se vojno infiltrira na ovom članicama NATO okruženom prostoru.
Ja kao građanski čovjek iz Srbije.
Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica. Čak i spasioci koji dolaze su članovi spasilačkog odreda u Rusiji. To 100% nisu vojnici.
Rekao nam je Vjačeslav Lasenko, kodirektor Rusko-Srpskog humanitarnog centra koji je dugo radio u Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Sa njim smo razgovarali upravo u trenutku kada su pojedini beogradski listovi objavili da premijer Srbije Aleksandar Vučić neće potpisati sporazum sa Rusijom kojim se Rusko-Srpskom centru u Nišu daje sličan status kojim su nedavno dobili pripadnici NATO-a.
Prvo, ja ne hoću kritikovati srpsku stranu.
Ne želim da kritikujem državu Srbiju, da komentarišem izjave Vučića i tako dalje. Srpsko rukovodstvo radi u skladu sa interesima svoga naroda. No, reći ću vam zbog čega nam je bitno da se potpiše sporazum sa centrom. Recimo ovako, ruska strana kupuje kamione za gašenje požara. Kupljeno ih je prošle godine 20. U cenu svakog od tih kamiona je uračunati porez. Da je tada ovaj sporazum postojao, Rusija je za ta sredstva mogla Srbiji da pokloni 25 kamiona umjesto 20. Isto to se odnosi na svu našu opremu koju smo ovdje dodelili, da li su to agregati, nive, spasilačka tehnika, na svu tehniku plaćamo porez.
Kako su izbori raspisani, konačna odluka o tome da li će taj sporazum biti potpisan sačekat će sljedeću vladu. Na to je ukazao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Mi sada, nažalost, nemamo vladu koja bi mogla da pripremi sporazum koji je u stvari obostrano usaglašen 2014. godine i to će morati da sačeka izbore.
Upravo je Nikolić kada je potpisao zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i NATO izjavio da bi sporazum sa Rusijom u kojem su predviđene sve istovetne obaveze i prava za Rusko-Srpski humanitarni centar kao što to Srbija ima i sa predstavnicima NATO-a koji se nađu na njenoj teritoriji predstavljao dobar balans kojim bi praktično bila potvrđena vojna neutralnost. samostalnost Srbije. Da će biti potpisan taj sporazum govorilo se i u vreme posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu tokom vojne parade.
Svi duši pozdravljaju žitelji Belgrada i svih građana Srbije
praznikom. Sada Nikolić kaže da bi to mogla biti kruna posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva koja se planira na proleće. Međutim, premijer Aleksandar Vučić, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, nije dao naugoveštaj da bi moglo da dođe do potpisivanja sporazuma.
Nismo mi potpisali ni za jedan američki centar ovde, a o tom za ruski centar ćemo tek da razgovaramo sa Rusima.
Neophodno je regulisati status i imunitet ljudi koji rade u ruskom humanitarnom centru, ali ne može se nikako praviti poređenje sa sporazumom koji je postignut sa NATO-om o statusu njihovog vojnog osoblja, kaže Milovan Drecun, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke.
NATO osoblje će biti kada se kreće preko Republike Srbije i naoružano i sa vojnom tehnikom. Srpsko-ruski humanitarni centar je civilna struktura. U ovom sporazumu je po meni najbitnije to što će se regulisati neke finansijske stvari, tako što recimo centar neće morati da plaća carinu na opremu koju će iz Ruske federacije stizati za potrebe centra.
Treba podsjetiti da je nakon sporazuma sa NATO-om portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila: uočavamo da Srbija razvija odnose sa NATO-om. Polazimo od toga da će se Beograd pridržavati politike neutralnosti. Može li se govoriti o još jednom u nizu pokušaja balansiranja između Evropske unije i Rusije?
Mislim da je to vapa i Srbije i prilika da pokaže svoju neutralnost.
Ocenjuje spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Milovan Drecun, koji je na čelu delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, gde Srbija od 2013. ima status posmatrača, međutim tvrdi da se ne može govoriti o politici balansiranja kada je Srbija jasno istakla svoj strateški spoljnopolitički prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji.
S obzirom se stvara jedan multipolaran svet, gde izrastaju nove sile, gde se stvaraju nove asocijacije, gde se stvaraju i novi regionalni sistemi kolektivne bezbednosti, poput recimo ODKB-a koji predvodi Ruska federacija, nužno je imati saradnju i sa tim zemljama i sa tim centrima. I u tom smislu Srbija želi da ima izraženo strateško partnerstvo sa Ruskom federacijom, prevashodno iz ekonomskih razloga. Mi takođe imamo bilateralnu saradnju na odbrambenom i bezbednostnom planu sa Ruskom federacijom, ali ona je daleko ispod onoga što je naš nivo saradnje sa NATO paktom, koji je prirodno okruženje u kome se Srbija nalazi.
U svakom slučaju, ponovo je aktualizovana priroda Ruskog humanitarnog centra u Srbiji, o čijeg osnivanja pre 4 godine ne prestaju različite tumačenje i spekulacije. Navodi se da u Vašingtonu strahuju od širenja ruskog uticaja i da ovaj humanitarni centar objektivno ima potencijal da postane vojna baza.
No, to pitanje je pomalo smešno.
Čuć smešno.
Kaže nam direktor centra Vjačeslav Lasenko.
Centar pretprinjal se šagi što bi...
Kako bi se pobeglo od tih neosnovanih optužbe, centar je rešio da primeni sve mere kako bi dokazao da to nije tačno. Otvorili smo sva vrata, dozvolili smo svim novinarima, nevladinim organizacijama, svim civilnim strukturama da u bilo kom momentu dođu, vide, upoznaju se sa radom centra, njegovim delatnostima i opremom koja ovde postoji. Ovde su bili ljudi iz Ujedinjenih nacija, UNHCR-a, predstavnici Evropske unije i još mnogo organizacija i ljudi koji su mogli da se uvere u to šta radi centar.
I drugi mnogo. Eto bili desetke ljudi.
Tokom obilaska objekta ne može se videti ništa što bi ukazivalo na njegovu vojnu namenu, prenosi naš reporter Predrag Blagojević.
Ono što sam ja kao novinar zatekao u Rusko-Srpskom humanitarnom centru je u upotrebi nekoliko kancelarija i jedan veliki magacin. U magacinu je veliki broj šatora, vreće za spavanje, kreveta, peći na čvrsto gorivo, nekoliko agregata, vrlo moćnih agregata za struju od 120 kW, jedan kombi i jedna Lada Niva. Pritom je reč o objektu koji jeste formalno ograđen, ali jednom najobičnijom ogradom, znači nema neke bodljikave žice i sličnih stvari. Na ulazu u objekat postoji rampa, međutim ta rampa je 24 sata dnevno podignuta i ne postoji stražar, ne postoji bilo kakva procedura legitimisanja.
Glavni zadatak humanitarnog centra koji je pod zajedničkom rusko-srpskom upravom je reagovanje u vanrednim situacijama, rekao nam je kodirektor Vjačeslav Lasenko.
Centar
je to pokazao 2013. godine kada su Srbiju zadesili veliki požari. Rusija je momentalno odreagovala i poslala dva aviona i jedan helikopter za gašenje požara. I nismo gasili požare samo u Srbiji, nego i u okolnim regionima. To je glavni zadatak ovog centra.
Zadaća etog centra.
Rečeno nam je da su nedavno kada su u Knjaževcu zbog ledene kiše pokidani kablovi na elektromreži, što je bez struje ostavilo skoro sva sela u toj opštini, iz humanitarnog centra u Nišu poslati agregati i peći na čvrsta goriva. Takođe se navodi da je tokom katastrofalnih poplava u Srbiji, zahvaljujući postojanju ovog centra, pomoć iz Rusije stigla za jedan dan. Učestvovali su i u deminiranju terena od zaostalih bombi iz NATO intervencije.
Za sada mora da se kaže, nije potvrđeno nigde da postoje nekakve vojne delatnosti. Nekoliko puta je bilo humanitarnih intervencija, ali polemike time nisu prekinute.
Primećuje Boško Jakšić. Treba podsjetiti da Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianidis prošle godine tokom potpisivanja sporazuma o učešću Srbije u mehanizmu civilne zaštite Evropske unije rekao beogradskim medijima da Evropa nikada od Srbije ne bi mogla da traži da zatvori humanitarni centar u Nišu, ali bi taj centar mogao da ugrozi rad Evropskog mehanizma civilne zaštite čiji će Srbija postati član. Na kraju Boško Jakšić zaključuje da je veća verovatnoća da će službenici humanitarnog centra u Nišu dobiti diplomatski status, čime će se, kaže, Srbija za korak ponovo udaljiti od sprovođenja politike Evropske unije.
Treba imati u vidu da Brisel od Srbije očekuje da vanredne situacije, da se pridruži mehanizmima regulacionim koji postoje već u Briselu, a to znači da se ne radi paralelno sa Rusima. Međutim, dok god se drži neutralnost i pokušava da igra na dva koloseka na razne teme, a ne samo na ovu humanitarnu, Srbija će biti u situaciji da dospeva pod pritiske i kritike i jedne i druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon priče o rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, o borbi protiv terorizma u Bosni i Hercegovini, tužilaštvo je optužilo 20 osoba za krivična dela povezana sa odlascima na ratište u Siriju, a istraga se vodi za još najmanje 20 lica. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv Mirela Karajića, povratnika sa sirijskog ratišta. Karajić je, kako se navodi u optužnici, prikupio novac za odlazak, a potom se u ilegalnom mešdžidu kod Huseina Bilala Bosnića, osuđenog na 7 godina zatvora zbog poticanja na priključenje terorističkoj grupi, informisao kako može otići u Siriju i priključiti se militantima Islamske države Iraka i Levanta. Sa još trojicom bosansko-hercegovačkih državljana otišao je preko Turske u Siriju, gdje je od novembra 2014. godine ratovao u paravojnoj formaciji Devla Islamija, a potom je sredinom 2015. uhapšen u Turskoj i izručen Bosni i Hercegovini. Njegov je primjer tek jedan od brojnih kojima se bavi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodi glasnogovornik Boris Grubešić.
Do sada su podignute optužnice protiv 20 osoba zbog kaznenog djela protuzakonitog pridruživanja ili formiranja stranih paravojnih ili parapolicijskih formacija. Većina predmeta je u fazi suđenja ili pripreme za početak suđenja. Prvostupanjski je okončano nekoliko predmeta, a još nema pravomoćnih presuda. Također vode se istrage protiv nekoliko desetina osoba osumnjičenih za ova kaznena djela.
Po istom osnovu, nedavno su na sarajevskom aerodromu uhapšeni Osman Abdulaziz Kekić i Muharem Smajić, također izručeni iz Turske. Zvaničnih podataka o tome koliko bosansko-hercegovačkih državljana ima na stranim ratištima ili se vratilo u zemlju nema, tek procjene da ih ima između 230 i 330. Podaci variraju jer postoji veliki broj bosansko-hercegovačkih državljana koji na ratišta odlaze iz dijaspore. Jedan od primjera je Mirsad Bektašević, koji je švedski državljanin, nedavno uhapšen u Grčkoj prilikom pokušaja odlaska na sirijsko ratište. Povratnici s ratišta prijetnje su po bosansko-hercegovačku sigurnost i njihovo se djelovanje prati, potvrdio je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Mi smo do sada raspisali za njima putem Interpola 65 plavih potjernica i raspisali smo dvije crvene potjernice. Draga tragamo za njima, prikupljamo dokaze za njihovo učešće u terorističkim organizacijama i mi ćemo onog momenta kad nam budu dostupni ili uhapšeni bilo gdje procesuirati ih.
Upravo je dokazivanje da je neko bio na stranom ratištu i najveći izazov, smatra profesor Vlado Azinović, ekspert za pitanja terorizma.
Imate indikacije od granične policije, na primjer da je neka osoba odletjela za Istanbul, ali mi ne znamo da li je otišla dalje za Gaziantep i što je uradila kada je došla do Gaziantepa. Dakle, cijeli niz tehničkih problema za koje javnost naravno ne zna, ali isto tako vrlo sklona osuđivati agencije i tužiteljstvo kada nešto ne rade, isto i tako osuđivati kada nešto rade.
Upravo stoga što je izlazak i napuštanje teritorije koju kontroliše Islamska država Iraka i Levanta gotovo nemoguće, oni koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu pristaju na saradnju s pravosudnim organima kako bi došli na sigurno i kad dođu, teško je prozrijeti njihove namjere, upozorava Zinović.
Dio njih se možda vratio što je razočaran, dio njih se vratio zato što misle da je ispunio svoju dužnost, dio njih se vraća možda po nalogu ili po vlastitoj želji da regrutira, da vrbuje i radikalizira druge ljude, ohrabruje ih i pomaže da odlaze. Postoji jedan čitav set uloga u kojima se bivši strani borci, kako ih se naziva, mogu angažirati, a da zapravo nijedna država, uključujući našu, ne može imati pouzdane podatke o tome kakve su njihove stvarne namjere.
U Bosni i Hercegovini je u oktobru prošle godine izrečena i prva presuda za finansiranje terorističkih aktivnosti, javnog poticanja na terorističke aktivnosti te organiziranje i pridruživanje terorističkoj grupi u predmetu Erdić i drugi. Husein Erdić je osuđen na 3,5, Mithat Traku na 1,5, a Nevat Hušidić i Merim Keserović na 0,5 zatvora. Prema najavama iz tužilaštva Bosne i Hercegovine u nekoliko predmeta zbog povezanosti s terorističkim aktivnostima vode se istrage protiv još 40 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Svi su nezadovoljni izbornim zakonom. Godinama se govori o potrebi promjena. Formiraju se razne komisije i grupe i godinama se ništa ne menja. Tako ni najnovija mešovita radna grupa za izmjene i dopune izbornog zakona BiH nije uspjela doći do temeljnih izmjena ovog dokumenta, iako se to od nje očekivalo. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Za sada su rješenja političke prirode ostala po strani, a među njima i provođenje presude Ustavnog suda za grad Mostar kako bi se otklonile prepreke za održavanje izbora u ovom gradu nakon 8 godina. Ali to će i dalje biti kamen spoticanja, prije svega za Hrvatsku demokratsku zajednicu i Stranku demokratske akcije, koje pokušavaju pronaći rješenje. Pažnju javnosti upravo je izazvao prijedlog koji je iznio predsjednik SDA Bakir Izetbegović.
Mi smo osmislili model za Mostar, jedinstven grad, imao jednog gradonačelnika, jedan budžet i unutar toga jednu posebnu podjedinicu koja bi pomogla Bošnjacima, odnosno Hrvatima, da imaju dio lokalne samouprave za koju su zainteresirani.
Javile su se brojne reakcije, između ostalog iz Socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da bi na taj način Mostar postao istočni i zapadni Berlin 21. vijeka, odnosno bio bi jedini grad u Europi koji je formalno podijeljen po etničkom principu. Ali provedba presude Ustavnog suda iz 2011. godine je odgovornost parlamentarne skupštine, a ne političkih partija, smatra član Centralne izborne komisije Suadar Nautović.
Problem je sad postavljen u javnosti da se radi o teritorijalnoj reorganizaciji grada Mostara, stvaranjem dvije ili više općina i tako dalje. To nije problem presude. Presuda uopće ne govori o teritorijalnoj organizaciji grada Mostara. Presuda Ustavnog suda govori o jednakosti biračkog prava u gradu Mostaru.
Drugi ozbiljan zadatak postavljen pred interresornu radnu grupu je da se promjenama izbornog zakona omogući provođenje presude Sejdić-Finci. Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne kaže da se unaprijed znalo kako je to nemoguća misija.
Jasno je još od kad je ta odluka Evropskog suda za ljudska prava donesena da je to nešto što mora prvo da se ugradi u Ustav i da to mora da zapravo čitav ustavni poredak mora da bude, da ti amandmani moraju da se donesu, a zatim drugi korak je onda bio regulisanje izbornog zakonodavstva.
Suštinske promjene ipak se neće postići, smatra nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić zbog neodgovornosti političara.
Da postoji politička odgovornost, ne politička volja, nego politička odgovornost, mi bi imali do sada izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine. Međutim, pošto se ovdje ne poštuju ni odluke Ustavnog suda, evo vidimo ni Evropskog suda za ljudska prava, mi dolazimo u situaciju da kada se krene u izmjene izbornog zakona, oni se više tiču tehničke prirode, ide u prvom redu izmjenu provedenih akata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o incidentu u Zagrebu kada su nepoznati počinioci tokom vikenda provalili u stanove upravnika Riječko-Hrvatsko narodno kazališta Olivera Frljića i njegove devojke. To je nastavak zastrašivanja, a HDZ je najodgovorniji za stvaranje atmosfere nasilja koja je do ovog dovela, izjavio Frljić za Radio Slobodna Evropa, javlja Eni Zebić.
Radi se o nastavku zastrašivanja i prijetnji, što mi se može dogoditi ako nastavim sa svojim javnim djelovanjem, tvrdi u izjavi za naš program kazalištarac Oliver Frljić, nakon što su nepoznate osobe ovaj vikend provalile u njegov stan i stan njegove djevojke, oba na Zagrebačkoj Trešnjevci.
Te provale i sve što je napravljeno izgleda gotovo pa identično, tako da mislim da se ne radi o stjecanju neke materijalne koristi, nego o pokušaju zastrašivanja. Sve to stavljam u kontekst onog pisma Kolinde Grabar-Kitarović nedavno, gdje ona zapravo dala zeleno svjetlo ulici da se obračuna sa svima onima koje Milorad Pupovac naveo u svom pismu kao žrtve mržnje, javnog progona i tako dalje.
Ista ili veća krivica leži na HDZ-u i njegovom predsjedniku Tomislavu Karamarku, tvrdi Frljić. On podsjeća na Karamarkovu predizbornu najavu da će Riječko-Hrvatsko narodno kazalište, gdje je Frljić intendant, nakon izbora ponovno učiniti hrvatskim i narodnim, i napade na sebe u nedavnoj saborskoj raspravi od strane Ine Strenja-Linić iz HDZ-ovog koalicijskog partnera Mosta, kojoj su se pridružili i neki HDZ-ovci.
Smatram da je HDZ odgovoran za ovo, da ova atmosfera netolerancije, medijskog nasilja, i evo sad smo, mislim, jedan korak jer fizičkog nasilja, da je proizvedena upravo te stranke, da su oni najodgovorniji.
Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel dao je punu potporu Frljiću, zatražio hitnu istragu i pozvao državni vrh da smiri retoriku. Naša zemlja do sada nije bila zemlja u kojoj su građani strepili zbog svog javnog rada, no u posljednje vrijeme svjedoci smo grubih poziva na linč, poziva koji dolaze od vodećih političkih osoba koje obnašaju državnu vlast, upozorava Obersnel. Policijska uprava Zagrebačka nam je na naš upit kazala kako nisu od strane Olivera Frljića zaprimili nikakvu službenu pritužbu na postupanje policijskih službenika. Također kazali su da Frljić nije policijskoj upravi Zagrebačkoj nikada prijavio nikakve prijetnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove godine navršava se četvrt vijeka od kada je admiral Vladimir Barović, porijeklom iz Herceg Novog, istog dana kada je preuzeo dužnost komandante Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre, oduzeo sebi život na Visu. Protiveći se da učestvuje u razaranju primorskih gradova Hrvatske, digao je ruku na sebe kako je ne bi dizao na druge. 25 godina kasnije Građanska alijansa pozvala je predsjednika Crne Gore da Barovića odlikuje ordenom za hrabrost. Dimitrije Jovićević.
Milan Radović iz te nevladine organizacije ističe kako je čin Barovića bez presedana u istoriji ratovanja, koji se može mjeriti jedino herojstvom Srđana Aleksića, koji je također svojim životom platio pravo drugih da žive.
Primjer admirala Barovića, koji je pokazao da čak i u ratu i u haosu jednoumlja i agresije postoje kolosi čovječnosti čiji primjeri inspirišu, vjerujem i trebalo bi, a nažalost možda i nije tako, i generacije koje danas žive na ovim prostorima.
U Građanskoj alijansi smatraju da se Crna Gora mora odužiti Vladimiru Baroviću i tako što će informacije o njemu uvrstiti u obrazovne programe, tako što će mu u glavnom gradu podići spomenik i tako što će mu rodni Herceg Novi, gdje je Barović sahranjen, jednu od svojih ulica nazvati njegovim imenom. Zašto je bilo potrebno četvrt vijeka da crnogorska javnost sazna za uzvišen Barovićev čin, zbog čega se ćutalo ili malo govorilo o njegovom moralnom podvigu? Milan Radović odgovor nalazi u činjenici da vlast nije željela da se suočava sa ratnom prošlošću i sopstvenom ulogom u njoj.
Politička volja je takva da se o ratnoj prošlosti i, što je najvažnije, odgovornosti u Crnoj Gori i dalje ćuti. Mi smo radili ankete među studentima završne godine pravnih fakulteta u Crnoj Gori. čak 50% njih nisu upoznati ni sa jednim ratnim zločinom koji se dogodio u Crnoj Gori.
Prije nego što je prislonio pištolj na sljepošnicu, admiral Barović je ostavio oproštajno pismo u kome je naveo, citat, nemoć u spriječavanju djelovanja Jugoslovenske ratne mornarice protiv Hrvatske i potpuno neslaganje s vrhovnom komandom JNA. Crnogorci se ne mogu boriti i uništavati narod koji im nije ništa skrivio, napisao je. Barovićeva odluka inspirisala je crnogorskog knjižanika Momira M. Markovića da 1996. izrekne rečenicu koja još zuji u ušima onih koji su htjeli da je čuju i koja je, umjesto istorijske čitanke, ušla samo u usmeno predanje.
Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića.
20 godina poslije, knjižanik Marković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ne krije rezignaciju.
Crna Gora je inače zemlja zaborava. To je još i revanšistički zaborav.
Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se nerijetko svojim tekstovima vraća u ratne 90. To što se Crna Gora ne sjeća Vladimira Barovića i ne veliča njegovu herojsku žrtvu, naziva nacionalnom sramotom.
I to nije nikakvo iznenađenje.
U Crnoj Gori ništa nije nazvano po njemu. Možda bi i trebalo u Hrvatskoj, ne mislite li tako? Tako je svoj tekst posvećen Vladimiru Baroviću za hrvatski portal dnevno.hr počela novinarka Snježana Vučković.
Nije on zanemaren u hrvatskoj javnosti zato što nije iz Hrvatske. Naprosto u Hrvatskoj su stavljeni akcent na one ružne stvari koje su se dogodile. Ovo što je napravio admiral je vrijedno ne jednog spomenika, vrijedno je trga. Ja se nadam da će to u Hrvatskoj što prije zaživjeti, a njemu sigurno neću prestati pisati. Ja ću to potencirati. Ono što bih htjela da se zna da je taj tekst iznimno, iznimno jako čitan i nije se dogodio niti jedan loš komentar. Dakle, ljudi su zapravo prvenstveno bili u šoku jer uopće ne znaju za taj čin.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Predrag Matvejević ovih je dana iz rodnog Mostara dobio podršku za nominaciju za Nobelovu nagradu za književnost od Univerziteta Žemal Bijedić. Ranije je iz niz naučnih, kulturnih i drugih javnih i ustanova i djelatnika iz Italije, Matvejević, koji je godinama predavao na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, uputili inicijativu da se hrvatski akademik Predrag Matvejević kandiduje za prestižnu Nobelovu nagradu za književnost ove godine. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Pružajući podršku inicijativi uglednih pojedinaca i institucija iz Italije da se akademik Predrag Matvejević kandiduje za prestižnu Nobelovu nagradu za književnost, Univerzitet Džemal Bijedić i Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara naveli su u pismu da takva inicijativa potvrđuje s koliko se uvažavanje prepoznaje i vrednuje književni opus, rad, trud i ukupno djelo Predraga Matvejevića. Rektor Univerziteta Džemal Bijedić, profesor dr. Sead Pašić, u izjavi za naš radio podsjeća da je Matvejević na tom univerzitetu 2006. godine proglašen počasnim doktorom nauka.
Neposredan je putokaz kako biti i ostati čovjek, kako reći ne i reći dosta kada to hrabro i glasno treba kazati.
Predrag Matvejević se tako oglasio i u najtežem trenutku, kada je srušen stari most 9. novembra 1993. godine, kaže novinar i publicista, hroničar mostarskih zbivanja Zlatko Sardarević, posjećajući da je u to vrijeme Matvejević u Italiji objavio članak koji je imao veliki odjek.
On je utjecao sigurno da se istina o svim brutalnostima koje Mostar, odnosno Mostarci, doživljavaju u ratu širi po svijetu.
Sardarević dodaje da je Predrag Matvejević veliki mislilac i pravdoljubac koji je ukazivao na nepravilnosti bilo kojeg društvenog sistema.
On se glasno javljao i protiv nekih Titovih odluka. Htio je da mijenja na jedan demokratski način. Krleže se javljao. Javljao se mnogim predsjednicima širom svijeta da poprave svoje odnose prema narodu i tako dalje.
Evo šta je u jednom intervju Matvejević rekao o bivšem predsjedniku Hrvatske Franji Tuđmanu i ministru odbrane Gojku Šušku.
Ali Tuđmanov pokret sa Gojkom Šuškom, koji sam dva puta vidio kako za dom spremni pozdrave, jednom na televiziji u Sinju, na Sinjskoj alki, drugi put u Posušju, tamo su našli.
Marko Tomaš, književnik mlađe generacije iz Mostara, koji Matvejevića smatra jednim od najbitnijih intelektualaca s prostora bivše Jugoslavije, ali i Europe, ističe da je jako bitno što inicijativa za Nobelovu nagradu Matvejeviću dolazi iz tako velike i utjecajne kulture kao što je italijanska.
Matvejević pripada jugoslavenskoj kulturi koja više to ne postoji u nekom političkom smislu, ali ove ovdašnje male državice definitivno nikad se ne bi sjetile da kandidiraju Predraga Matvejevića za Nobelovu nagradu, imaju one neke svoje draže kandidate.
Inače, inicijativa 60-ak italijanskih intelektualaca je da se Predragu Matvejeviću dodijeli ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost za njegov čuveni mediteranski brevijar. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Europa.